Milé sestry, milí bratři, vážení hosté, vítám vás na dnešní bohoslužbě, vítám vás v dnešním krásném nedělním dopolední a věříme, že prožijeme něco z boží přítomnosti a z božího doteku, tak se na to osobně moc těším. Dnešní bohoslužba bude trošičku jinak postavená, protože bratr Daniel, který je naším stále ještě vikářem pouze, tak dnes musí jet ještě i do Orlové kázat, takže má takovou dvojitou směnu, takže dneska budeme mít kázání nejdřív a chvály a zbytek budeme mít potom na konci, tak jenom abyste věděli, akorát mi trošku tady chybí Zuzka, která by měla mít děti do besídky, tak uvidíme, jak to dopadne. Jak již víte, jsme teď v procesu, nebo já nevím, jak to říct, 40 dní z Biblí, kdy si čteme společně s ostatními křesťany, teď nevím, jestli jenom v České republice nebo i někde jinde, ale čteme si žalmy a na dnešní den vychází žalm číslo 46 a já bych ho s dovolením rád přečetl. Pokud máte Bible, můžete otevřít určitě spolu se mnou žalm číslo 46. Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou. Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyní příbytku Nejvyššího. Nepohne se. Bůh je v jeho středu. Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra. Pro národy hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá. Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy zemi koná. Činí přítrž válkám až do končin země. Tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy. Dost už. Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi. Hospodin zástupů je s námi. Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Kdo můžete, prosím, postaňte k úvodní modlitbě. Hospodine, děkujeme za tato slova povzbuzení, za slova, která říkají a píšou, že jsi hrad nedobytný, že jsi ten, ke kterému můžeme volat, jsi ten, u koho se můžeme skrýt, jsi ten, s jehož pomocí můžeme vyjít mezi lid a mluvit o tobě. Prosíme o to, abychom tak činili, abychom šli s bázní a s chvěním a s vědomím, že jsi s námi. Prosíme za to, aby i dnes si k nám promlouval, aby si nás proměňoval, přetvářel a upevňoval ve víře. Prosíme za ty, kteří jsou nemocní a strápení, aby mohli prožít tvůj dotek, tvoje potěšení, tvoje obnovení. Chválíme tě za to, že se zde můžeme scházet ve tvé jméno. Amen. Tak já bych poprosil už pomalu Daniele, aby se připravil. My jsme se ani nedohodli, ale vzali jsme si skoro stejnou košili. Je to skvělé, ale předtím, než bude Daniel kázat, tak já bych ho poprosil, aby nám řekl pár vět, kde se teď nachází, v jakém stádiu vývoje jeho služby, jestli už stříhá metr třeba a jak se jim daří vůbec.
Kdo máte rádi rychlé a svěžné bohoslužby, tak si dnes přijdete na své, protože se to snažíme trochu zrychlit. Dneska je to poprvé, co od té doby, co se přesunuli bohoslužby tady v Havířově na 9.30, tak poprvé musím stihnout tady bohoslužbu a ještě bohoslužbu v Orlové v 10. Takže Chuck Norris by se mohl učit. V jakém stádiu vývoje se nacházím? Do všichni jste si hned představili housenku a kuklu a, nebo motýla, tak je to stádium, že teda myslím, že ta zpráva už se nějak rozšířila. Rada schválila můj vikariát, nějak to odklepli, že to je v pohodě a že teda mohu být ordinován na kazatele. Takže na konferenci, která bude v květnu, 17. května, konference celé církve bratrské, tak tam ze mě budou ordinovat na kazatele, jak se říká. A s tím je spojeno to, že potom už jako kazatel nastoupím do Havlíčkova Brodu v tom červenci. A tak blíží se to, nevím, co bych k tomu ještě dodal, netěším se na stěhování. Rezidomo nám dělá problémy s výpovědí a tak dál. No, tak klasika na takové starosti. Ale jinak přijímáme to, že to je Boží vůle, že to tak má být, že jsme tam povoláni na to místo a tak věříme, že to všechno nakonec bude sloužit k dobrému. Kdyby vás zajímalo něco víc, tak si nás můžete třeba pozvat na oběd, na večeři, na kafe a můžeme to ještě probrat. Jak už říkal Lukáš, probíhá nějaké to období před Velikonocemi, 40 dní do Velikonoc, už to ani není 40 dní, a v rámci toho církev bratrská vždycky chystá ty materiály na čtení Bible. A my jsme se letos rozhodli, že toho využijeme a že rozdáme ty rozpisy, je tam to čtení žalmů. A taky, že budeme v ty neděle procházet témata, která tam byly nějak vybraná. A to téma celých těch 40 dní, tak je téma křtu. Křest, trošku takový návrat k nějakým základům vlastně naší víry. A dneska budeme probírat jeden text biblický, ve kterém se právě křest nějakým způsobem řeší. Vzal jsem se tady na to takový kousek techniky, uvidíme, jestli to bude fungovat. Když jo, tak to bude hezká prezentace, když ne, tak tam budu muset mávat na Katku dozadu. Jestli chcete si nalistovat ve svých biblích, budeme číst z Markova evangelia úplně od začátku, od prvního verše. Jestli nemáte Bible, můžete sledovat na projektoru. Markovo evangelium úplně od začátku. Tak to je signál na Katku. Když to udělám po třetí a nepřepne se to, tak... Dobrý, děkuju. Tak budeme číst do 11. verše od začátku. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izajáše. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal, za mnou přichází někdo silnější než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Tak tolik ze čtení z evangelia. Úplně na úvod bych chtěl jenom tak rychle, protože to mnozí znáte, tak se jenom zastavit nad tím slovíčkem evangelium. Marek začíná to svoje evangelium, jak tomu říkáme, tu jeho zprávu o životě Ježíše, tím, že jenom to tak uvede rychlou větou, počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Nevím, jestli víte, Marek, on když psal to svoje evangelium, tak se má za to, že to psal pro Římany, pro římské občany v té době, proto tam vynechává spoustu věcí, které v podstatě nejsou důležité pro římského čtenáře, římského občana. Vynechává tam spoustu věcí, které naopak třeba uvádí evangelista Matouš nebo Lukáš a rovnou se pustí do toho představování Ježíše. Neřeší to, kde se ten Ježíš vzal, z jakých proroctví, třeba jeho narození se nějak stalo. Prostě uvede Ježíše Krista, který je pokřtěn a jde do práce. Ještě jedna věc, kterou připomenu tady v tomhle úvodu. To evangelium, jak všichni víte, znamená dobrá zpráva, radostná zvěst. Když to slyšel Říman, tak se mu to hned evokovalo takovou věc, že když existovalo nějaké evangelium, nějaká radostná zvěst, tak to pro Římana byla vždycky zpráva spojená s nějakým králem, s nějakým císařem. Když se narodil císaři syn, tak se to rozneslo, ta zpráva po celé říši a byla to dobrá zpráva, radostná zvěst. V období, kdy už uctívali císaře jako boha, tak to byl jakoby narozený boží syn, ten syn toho císaře. Tak to byla dobrá zpráva. Nebo když se císař vrátil z nějakého válečného tažení, tak to byla dobrá zpráva, radostná zvěst, oslava. Tyhle ty zprávy týkající se Římany uctívaného císaře. Radostná zpráva. Marek tady do takového kontrastu k tomu císaři staví Ježíše. Císař sedící na trůnu vysoko a Ježíš nakonec vyvýšen vysoko na kříži. Dva synové boží, dva, kteří si nárokují nějakou moc, nějaký titul, a dva, kteří jsou v obrovském kontrastu jeden vůči druhému. Tímhletím Marek otevře tu zprávu, to evangelium, a hned na to, po jedné větě, tak cituje ze Starého zákona. Můžeme to přepnout, prosím? Citace ze Starého zákona. Ono je tam napsáno, že to je psáno v proroku Izajášovi, ale my, když máme celou tu Bibli takhle pohromadě, tak víme, že to ten Marek trošku zjednodušil, protože tam cituje dva proroky dohromady. Když to rozklíčujeme, tak vlastně v tom jednom verši cituje proroka Malachiáše a v druhém proroka Izajáše. Pokud vám to zní stejně ty hebrejské jména těch proroků, tak potom můžete snadno přijmout tu zprávu toho Marka. Prostě nějací proroci někdy říkali něco takového. Je zajímavé, že ten Marek používá jenom tuhle tu jedinou citaci ze Starého zákona, když představuje to evangelium, když představuje Ježíše Krista. Pokud si vzpomenete třeba na evangelium podle Matouše, tak ten tam sází jedno proroctví za druhým. Říká prostě, ten Ježíš, to je ten, který bylo řečeno, že se narodí z Panny. Panna počne a porodí syna. A bude to ten Ježíš, ten Bůh je s námi. Nebo že po narození ten Ježíš bude muset uprchnout do Egypta se svou rodinou, aby se splnilo, že Bůh z Egypta povolal svého syna. A tak další a další, třeba ještě tam uvádí Matouš, že když Herodes dal povraždit ty děti, aby se zbavili Ježíše, tak tam ten Matouš říká, to se muselo stát, protože je řečeno, že prostě bude slyšet velký pláč, velký nářek. A on to spojuje všechno dohromady s tou osobou Ježíše Krista. Nic takového nedělá Marek. Používá jenom tady tyhle ty dva odkazy a ani je nepoužívá na Ježíše. Ty odkazy vlastně mluví o tom poslovi, o tom předchůdci, který Ježíše předchází. Jan Křtitel. Ten první odkaz toho proroka Malachiáše, když byste si vzali papírovou Bibli a listovali byste o pár stránek zpátky, narazili byste na Starý zákon, kdybyste listovali z toho Marka. A je to vlastně poslední kniha Starého zákona, Malachiáš, poslední kapitola, začátek poslední kapitoly. Hle, posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. V té Bibli to máme takhle pár stránek od sebe, ale ve skutečnosti ten prorok Malachiáš mohl to proroctví říct nějakých třeba 500 let předtím, než tady ten Marek spojí to proroctví s tím jménem Křtitelem. Nějakých 500 let, kdy tam byla taková mezera mezi tím starým zákonem a tím příchodem Ježíše Krista. Ten prorok Malachiáš, kromě toho, že něco předpovídal o někomu, kdo přijde, tak v té době taky nějak kázal, mohli bychom říct, nějak napomínal Izraelce, napomínal je v různě praktických věcech, ohledech, říkal jim třeba, nedělejte si nějaké modly, věřte Pánu Bohu, neničte věrnost manželství, neničte ji tím, že budete smilnit někde jinde. Dodržujte věrnost Pánu Bohu a věrnost manželskou a v tomhle to mě napomínal nejvíce. Mohli bychom říct, že ten prorok Malachiáš vedl lidi k pokání. A co ještě zajímavost, to slovíčko Malachiáš znamená můj posel. Když to teda takhle jako rozklíčujem, tak vlastně jakoby Hospodinův posel Malachiáš říká o Hospodinovu poslu Janu Křtitelovi, že přijde a bude mluvit o někom, kdo pak přijde. Aby to nebylo moc složité. Jakoby Marek, když začne to evangelium, tak připomínal tyhle ty proroky, kteří ty Izraelce vedli k nějakému pokání, k nějaké nápravě. Ten druhý verš, který tady je u toho proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Znovu nějaké téma, že posel připravuje cestu pro Pána. Já jsem přemýšlel, jak to nějak ilustrovat, k čemu to přirovnat, tady to připravování těch cest, těch silnic. A mám tady takový obrázek, můžeme to posunout. Nevím, jestli jste si taky všimli tohoto jevu, který se objevuje na českých silnicích po zimě. Když je cesta zamrzlá, zasněžená, tak to tak není vidět, tolik to nebolí, ale obzvlášť i letos po velmi mně přišlo, že po velmi krátkém období, kdy byly mrazy, kdy byla zima, možná tím, že to často roztálo a zase to zmrzlo, tak když zmizel ten sníh, tak se tam objevilo tohle, takovéhle výmoly. Po zimě ty cesty potřebují vyrovnat, opravit. A já jsem chtěl použít tenhle obraz, nějaké potřeby vyrovnání cest po zimě. Já jsem ten obraz použít na to období mezi těmi proroky, mezi tím Malachiášem a mezi tím příchodem Ježíše Krista. Bylo to takové období zimy pro Izraelce. Období ticha, všechno tak nějak jakoby si lehlo, stichlo. Pán Bůh prostě neposílal nějaké další proroky, aspoň tak, jak to máme v Bibli, v tom našem kánonu. Neposílal další proroky, kteří by ty Izraelce napomínali, říkali by jim nějaká nová boží slova, nová poselství v období ticha. A já si myslím, že to bylo období, které v mnohem nějak vyzkoušelo nějakou kvalitu těch cest Izraelců, když to dáme do uvozovek, těch jejich cest, těch jejich životů. Nevím, jestli je tady někdo z vás, kdo má rád zimu. Kdo si vychutnává, když se klepe zimou. Nevím, jestli někdo z vás takový je, já to třeba nejsem. Já mám rád, když je teplo. Přijde mi, že teplo člověku umožní, aby byl tak jako v klidu, v takové pasivitě, že nic nemusí dělat. Naopak, když je člověku zima, tak to vede k nějaké aktivitě. A člověk je velmi vynalézavý v tom, co všechno udělá pro to, aby se zahřál, aby mu nebyla zima. V dnešní době už to máme poněkud jednodušší, protože když je nám zima venku, tak si koupíme v Decathlonu termooblečení a už nám není zima. A nebo polepíme svoje domy polystyrenem, abychom se nějak izolovali, aby nám nebyla zima. A můžete si domyslet spoustu dalších vynálezů, které lidi udělali, aby jim nebyla zima. Vyhřívané sedačky v autě třeba. Kdo by čekal na to, až se zahřeje motor a začne foukat teplý vzduch. Přece to stačí udělat rychleji, elektronicky. Hlavně se vyhnout zimě, protože to je nějaké nepohodlí. Jakoby zima otestovala nějaké naše slabiny. A tam, kde to je slabé, tak ta zima si to jakoby najde a tam do toho místa nějak jakoby řízne. A tak se ukázaly i cesty Izraelců, když bych to už teď převedl, jejich životy, že jsou rozbitné a rozbité, a že jsou slabé a že, jak bychom mohli říct, nevydrželi na ten příchod toho krále, toho mesiáše, neobstály ty cesty. A ještě řečeno v tom dobovém pozadí, když někam třeba cestoval císař, tak bylo zvykem, že když on cestoval po nějaké cestě, tak před ním šel nějaký zástup otroků a poslů, kteří říkali, bude procházet císař. Musíme tady vyrovnat tesky a cesty, přece nechcete, aby zrovna ve vaší vesnici ten císař na tom jeho kočáře zapadl do nějakého výmolu. Takže před ním šli poslové, nějací otroci a vyrovnávali cesty, aby mohl přijít ten slavný pán. A ten, kdybychom se ještě vrátili k tomu Izajáši, můžeme to přepnout dál, tak on říká, můžeme přepnout, jo? Dobrý. On říká, ten král, který přichází, je král slávy, přichází s mocí, je to váš Bůh a jeho paže se ujme vlády. Tenhle ten pán přichází. Je to dobrá zpráva, říká Izajáš. Je to radostná zvěst. A zároveň u toho v té samé kapitole přidává, je potřeba narovnat své stezky. A co to znamená? Co to znamená narovnat ty svoje stezky? Já jsem tím přemýšlel a říkal jsem si, že bych chtěl zdůraznit, že je důležité to pochopit správně, nepochopit to tak, že ten Pán Ježíš, Pán Bůh, že přijde, až ta naše cesta bude dokonalá. Že se musím stát tím dokonalým, dobrým a svatým, prostě už bez chyby, a že takhle připravím tu svoji cestu, po které pak přijde ten Pán. Pán Ježíš. Neznamená to dodržet všechno, co je v té Bibli, celý ten zákon. Neznamená to dodržet něco jiného, nějak se stát tím perfektním, aby ten Pán mohl přijít. Tohle to neznamená. A co to znamená? Nebo jak já to vidím, co si o tom myslím, tak to vám chci říct ve druhé části toho kázání. Co to je to opravdové narovnání cesty? Jan Křtitel, ten, o kterém to bylo prorokováno, Marek ho tam představuje, je to ten posel, který přichází, aby připravil cestu Páně. Je zajímavé, kde se objevil ten Jan Křtitel, kde vlastně vyrůstal celý svůj život. Na poušti, v pustině. A tam kázal. Začal tam kázat. Říkal jsem si, že by to mohl být zajímavý pokus, jak by to vypadalo, kdybych dneska ráno nepřišel sem, ale třeba bych přišel do pustiny, třeba na Lučinu a tam na nějakých loukách za Lučinou bych kázal a tam by přicházeli všichni ti lidi a nechávali by se tam pokřtít v Lučině a nevím, jestli bych je tam nalákal. Janu Křtitelovi se to povedlo. On tam byl v pustině, někde u toho Jordánu a lidé za ním přicházeli. Možná to byla nějaká taková hra psychologická, že budu takový podivín v pustině a lidi se za mnou přijdou podívat, že se to rozkřikne. Možná. Naše taktika mi přijde, že je úplně opačná. Jdeme do těch měst, jdeme co nejblíž těm lidem, abychom jim přinesli tu zvěst. Taktika Jana Křtitele, odejít co nejdál a ať si přijdou. Tak to se to tam děje. Proč tam ti lidi přichází? Kdo je ten podivín, který se živí tím, co najde v pustině a žije na poušti a vůbec se nestará o módní trendy, chodí v nějaké velbloudí srsti, teď to už se přece nenosí, on je úplně z pravěku. Tak kdo to je? Když jsem si chystal tohle kázání, tak jsem ještě nevěděl, že včera na mládeži budeme jíst cvrčky. A tak jsem si to mohl včera otestovat, jaké to je jíst ty kobylky. Škoda, že jsme je neměli s medem, třeba by to bylo lepší. Nevím, jestli jste to někdy jedli, tak můžete to zkusit. Je to asi jako zima, nic, co by člověku bylo příjemné. Když bych měl teda už říct vážně, co si myslím o té aktivitě těch Izraelců, že odcházeli do té pustiny, že šli za tím podivným Janem Křtitelem, tak co si myslím, že to symbolizuje, je, že bylo potřeba, aby ti Izraelci projevili nějakou ochotu vrátit se, jakoby, bychom mohli říct, trochu zpátky v čase, zpátky ve své historii a jakoby se symbolicky spojit s celýma dějinama toho svého národu, tím, že odejdou na poušť a vyzkouší si, jaké to je vstoupit do řeky Jordánu a vystoupit z té řeky zpátky. Kdysi dávno v minulosti, v historii Izraele, přesně tohle bylo to, co bylo pro ten izraelský národ velmi důležité. Byla to velmi důležitá událost. Putovali pouští, pustinou a to, co je dělilo od vstupu do nějaké zaslíbené země, do nějaké země, kde se to zdálo, že tam už to bude, prostě tam ta naděje na nový začátek, tam už to bude to naše, tak je dělila ta řeka Jordán. A oni do ní museli sestoupit a potom z té řeky museli vystoupit. Tehdy se to stalo zázrakem, že se nemuseli namočit u toho. Tady toho Izraelci už neměli tak jednoduché, museli jít opravdu do vody přes ten křest. Ale to, co bych teda chtěl vypíchnout z toho, je, že jakoby museli uznat jakoby svoji vzpouru proti Pánu Bohu, celou tu historii, kdy se chovali jako ignoranti a Pána Boha neposlouchali a odmítali. Jakoby se museli vrátit na to místo a symbolicky začít znovu odtamtud. Vylézt z té řeky Jordán zpátky do té zaslíbené země. Jakoby se v tom křtu, který tam ten Jan prováděl, jakoby se opravdu každý z těch Izraelců spojil s celou tou historií toho svého národu, s tím dědictvím, které to jakoby neslo, jakoby se do toho pokřtil každý z nich, se všemi těmi proviněními, které tam byly, i se všemi požehnáními, které pro ty Izraelce platily. Požehnání, že mají Pána Boha na své straně. Jakoby tohle všechno každý přijímal, když šel do té vody a z té vody zpět do té zaslíbené země. Židé měli různé typy očišťování, ale ne křest. Křest tohodle způsobu byla naprosto specifická věc, se kterou přišel Jan Křtitel. Co to tedy je ten křest? Křest pokání, křest na odpuštění hříchů. Pán Bůh odstraňuje hříchy ze své milosti, ze své pozice. Pán Bůh může říct, odpouštím hříchy. Pán Bůh to mohl udělat kdykoliv v historii před Ježíšem Kristem a může to udělat kdykoliv po Ježíši Kristu, protože to dílo Ježíše Krista bylo platné od věku až na věky. A tím, že se Ježíš opravdu ztotožnil s lidmi, obětoval se na kříži, tak tím Bůh jakoby potvrdil, že byl spravedlivý, když kdykoliv předtím odpouštěl provinění a hříchy. Protože v tom Ježíši to došlo té spravedlnosti. Pardon. Bůh ze své milosti odpouští hříchy. To je jedno z těch poselství, které v tom křtu musí zaznít, jedno z těch požehnání, které pro ten izraelský národ platí. Co je tam teda ještě ta část toho pokání? Co teda člověk má udělat? Kdybychom četli Evangelium podle Lukáše, tak tam máme takový trošku jako návod, trošku jako takovou poznámku pod čarou pro tady to Markovo Evangelium. Ten Jan Křtitel tam říká takové tři jednoduché praktické věci lidem. Přijdou za ním lidi a říkají teda, že chtějí být pokřtění a
ptají se, co mají dělat. A on říká, tak zaprvé máte mít soucit jeden s druhým. Ve stylu, když máte oblečení navíc a vidíte, že někdo je chudák, tak mu ho máte dát. Nebo když má někdo hlad a vy máte dost jídla, tak mu máte dát najíst. Soucit s druhými lidmi. Druhá věc, to říkal konkrétně těm celníkům v té době, když děláte to svoje zaměstnání, tak nevybírejte víc, než máte. Prostě nějaká taková poctivost ve financích. Neokrádejte lidi. I když můžete. I když si to můžete dovolit, protože ten systém, který tam je nastavený, tak vám to dovolí nějak, tak to nedělejte. Neokrádejte ty lidi. Třetí věc, a to říkal zase vojákům, nečiňte násilí. Konec násilí. Usilujte o pokoj mezi sebou, mezi lidmi. Nevím, jak to přijde vám, mně to přišlo jako velmi, velmi praktické věci, které se člověk může rozhodnout, že nebude dělat. Nebude činit tohle zlo. Praktická stránka toho pokání, co ten člověk musel nějak připustit, odvrátit se od toho, když šel k tomu křtu a když chtěl přijmout to požehnání, že Pán Bůh odpouští hříchy, tak ten člověk měl se obrátit, odvrátit, činit pokání od tady těchto zlých věcí. Jakoby se znovu tímhle ten Jan Křtitel postavil do zástupu těch proroků, kteří volali po těchto věcech. Volali na ty Izraelce, buďte milosrdní, milujte své bližní, prokazujte jim dobro, nečiňte násilí a hlavně věřte Pánu Bohu. Můžeme to přepnout dál. Tuhletu stránku jsem nazval pokání duchovně. Jestli tam to bylo nějak prakticky, tak tohle jsem nazval duchovně. Co to může znamenat pro nás? Co my můžeme nebo musíme vlastně udělat? Jak musíme narovnat tu svoji cestu, aby mohl přijít ten Pán Ježíš? Jak jsem říkal, neznamená to stát se bezhříšným, dokonalým, už prostě vyřešeným, hotovým prototypem stvořeného člověka podle božích norem. Ale co to musí znamenat je, že člověk musí opustit nebo nějak srovnat své předsudky vůči evangeliu. Předsudky různého typu, charakteru. Může to být třeba právě ten předsudek, že se musím dokonale spravit. Že ta radostná zpráva je jenom o tom, že ten Pán přichází. Ta radostná zpráva je také o tom, že Pán přichází a že se jde ujmout vlády a ti, kteří mu patří, tak můžou být v klidu, můžou se radovat. Předsudky vůči evangeliu, že je to zpráva, která člověka odsoudí, že Pán přichází jenom se soudem. Možná různé další předsudky. Předsudky vůči Pánu Ježíši. To, co musíme odstranit a s čím se prostě nedá přijmout toho Pána, tak je nějaká tvrdost srdce, že prostě já si budu stát za tím svým. Já prostě nebudu činit to pokání, já se nepokořím před Pánem Bohem a možná před kdečím jiným. Prostě ne. Tvrdost srdce. Věc, za kterou Pán Bůh tolikrát kritizoval ty Izraelce, že mají tvrdé srdce, neposlouchají. Tohle to prostě musíme srovnat, musíme prostě vyznat. Možná, jak to i zaznělo v tom dnešním žalmu, 46., jak to četl Lukáš. Tam bylo takové to, dost už, uznejte, že já jsem Bůh. Přestaňte se vzpírat a něco si vymýšlet. Uznejte, že já jsem Bůh. Bez toho to prostě nejde. Tohle to se musí srovnat, aby ten Pán mohl přijít. Třetí věc je taková samospravedlnost, možná prazvláštní spojení slov. Překážka tomu, abych mohl přijmout tu boží spravedlnost, tu, kterou mi chce darovat Ježíši Kristu, tak tu překážkou je to, že si prostě myslím, že jsem ještě dost dobrý. Že se mě to vlastně netýká, ten případný soud, se kterým ten Pán přijde nakonec. Že si myslím, že vlastně obstojím sám. Tohle to je další překážka, kterou já si musím srovnat, aby ten pán mohl přijít. Srovnejte cesty, vyrovnejte, co je nízko, srovnejte, co je vysoko, aby tam mohl přijít ten pán, pán slávy. Poslední část toho, co jsme četli dneska, tak byla o křtu Ježíše Krista. Jan Křtitel se divil, aspoň v jiných evangeliích teda, se divil. Ty chceš, abych tě pokřtil? Je to krásné nějaké takové jakoby vyjádření v nějakém rozhovoru, vyjádření toho, co my říkáme o pánu Ježíši, že byl bez hříchu, že on to prostě zvládnul ze své pozice, jakožto Bůh i člověk zároveň. On to zvládnul, ten život, žít ve věrnosti pánu Bohu a i v té pravé lásce k ostatním lidem. A ten Jan Křtitel se diví, tak ty chceš, abych tě pokřtil? A i my se divíme, proč Ježíš teda přišel se pokřtít. Tak jak jsem to pochopil, jestli jsem tomu porozuměl správně, Ježíš se chtěl ztotožnit s lidmi a i s tím lidským hříchem. Že on už věděl, že ten lidský hřích nese, ponese, že ho donese až do konce. Že on jde, aby se vlastně ztotožnil s těmi lidmi, aby za ně potom mohl, jakožto jeden z nich, zemřít, obětovat se. On sám bez hříchu, jak to dosvědčuje i Jan Křtitel, vědom si toho, že nese naše hříchy. A ten Jan Křtitel k tomu dodává, že tenhle ten Ježíš, ten vás bude křtít Duchem Svatým. Nejenom nějakou vodou, ale když mu uvěříš, když srovnáš ty překážky, které by bránily, aby přišel ten pán král slávy, tak dostaneš ten dar Ducha Svatého. Nebude to jenom nějaké polití vodou, ale bude to proměna zevnitř. Nová smlouva, očištění, posvěcení, spravedlnost darovaná pánem Bohem. To, co může dát pouze Bůh. Ti, kteří se odvracejí od zla, toho praktického zla, odstraňují ty překážky, odstraňují nějakou tu vzpouru, ve které lidé tak snadno zůstávají vůči Bohu, tak těm přichází Pán Ježíš. A je tady posel, který nás k němu vede. Odpověď, kterou dostal Pán Ježíš z nebe, nebo odpověď, nebo hlas, který zazněl, když byl Ježíš pokřtěn, tak zaznělo, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A tím bych chtěl zakončit to dnešní kázání. Tady tímhletím poselstvím a zkuste se teď sami sebe zeptat, vy, kteří už jste na cestě s Pánem Bohem, už jste to pokání činili v minulosti, jestli tohle to víte dneska, že i ty jsi to milované Boží dítě, že i tebe si Pán Bůh vyvolil. Když ses k němu obrátil, patříš jemu. Tak pokud všechno to, co jsem říkal předtím, už pro vás je nějakou součástí vašeho života, vaší minulosti, tak zkuste si nějak vyslechnout z toho dnešního poselství, z toho textu, tady tahle slova. Kdo jste byli pokřtěni, přijali jste nějak Ježíše Krista. Jako by byl ve vás, na vás, všude kolem vás, vy jste v něm, pro vás platí, že i vy jste to milované Boží dítě. Jak moc je to pro vás realitou, kterou si uvědomujete, když jedete životem a ono to kodrncá na všelijakých nějakých rozbitých cestách. Když projíždíme těmi výmoly těch našich životů, pamatujeme na ty slova, že i vy, já, my jsme ty milované Boží děti. Můžeme to přepnout. Nakonec. Tak jenom takové otázky ještě k zamyšlení. Je něco, v čem bys měl činit nějaké praktické pokání? Odvrátit se od něčeho zlého? Něco, co se dá udělat, co je v našich rukou? Ať už je to násilí na druhých, nebo nějaké podvody, něco, co prostě do Božího království nepatří. Něco praktického. Nebo je tam ještě něco z té oblasti toho duchovního pokání. Nějak obměkčit to svoje srdce před Pánem Bohem. Přestat si o sobě myslet, že to zvládnu sám. A prostě říct, ty jsi můj Bůh, Pane. Ty mi odpust, ty mě spas. A pro vás všechny teda platí slova. Vy jste milované Boží děti. Vás si Pán Bůh vyvolil. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za to poselství Evangelia, tu radostnou zprávu o tom, že ty jsi přišel. Chci, Pane, vyznat, že já proti tobě často bojuju, že jsem v takové vzpouře a chci si to dělat po svém a svým způsobem a ani nezvládám ten život prakticky, ale chtěl bych já a možná za nás ti vyjádřit takovou touhu, že se chceme odvracet od toho zla, tam, kde to můžeme nějak zvládnout sami a v tom, co nemůžeme zvládnout sami, se nějak přimknout k tobě. Díky ti za ten dar toho křtu, který nás může nějak spojit se všemi ostatními věřícími a že nás spojuje i s tebou. Tak díky za tvé dílo a těšíme se na to, až přijdeš, náš králi. Králi slávy. Amen. Předám slovo Lukášovi a zároveň se s váma rozloučím, protože jedu do Orlové. Tak vám přeju požehnanou neděli.
Tak než přijdou na řadu oznámení, které jsem připravil, tak ještě holky tady mají něco ze včerejška, tak pojďte prosím dopředu, máme tam nějakou speciální fotku k tomu, tak pojď máte.
Tak dobré ráno nebo dopoledne. My jsme včera z mládeží zase udělali takovou více otevřenou akci pro to, abychom mohli pozvat naše kamarády, lidi prostě zvenku, kteří nejsou věřící. Asi většina z vás ví, že jsme se jako mládež začali více otvírat a už od vlastně minulého roku děláme takové vždycky tematické soboty. Včera jsme měli téma Afrika, měli jsme tam vlastně Danka Litvana, který vlastně mluvil o tom, co tam dělal a aby to bylo více takové zajímavé pro ty nevěřící. Co jsme taky udělali a nedělali jsme doteď na těch speciálních mládežích, bylo to, že jsme měli chvály, z čeho jsem byla trošku nervózní, jak to ti lidi přijmou, ale celou tu dobu jsem tak jakoby cítila, že to tak samo prostě plynulo ten program. A zajímavé bylo, že ještě den předtím jsem si myslela, že tam bude tak něco přes 20 lidí, tak 25, ale modlila jsem se za to, říkala jsem si, jo Bože, ať tam je tolik lidí, kolik prostě má přijít, použij si to. A na té mládeži, když jsme začali, tam bylo asi víc než 35 lidí, takže jsem byla taková jako hodně překvapená a povzbuzená. I tím, že fakt ti mládežníci prostě a ty svoje kamarády jako pozývali. A určitě by bylo taky dobré, kdybyste i vy ve svých modlitbách na to pamatovali a modlili se i za ty studenty, kteří tam chodí, aby to nezůstalo jenom u té jedné speciální mládeže, na kterou přišli, ale aby měli tak touhu ve svém srdci se k nám třeba připojit na ty mládeže a poznávat více Boha. A taky za to, abychom my jako vedoucí, aby děcka z mládeže se jim mohli tak více věnovat a více třeba právě vést Bohu a více jim o něm říkat. Tak to je všechno, děkuji.
Fotka se nám povede příště. Tak já bych prosil klasickou prezentaci. Tak, skvěle. Jak už jsem říkal, jsme v průběhu 40 dní z Biblii. Myslím si, že ještě v předsálí zbyly papírky, kdy jsem už informace o tom, který den se čte, co je to i na Facebooku všude. Určitě se připojte. Příští týden výroční členské shromáždění. Prosím, přijďte v hojném měli v plném počtu. Myslím si, že to bude skvělé a úžasné. Budeme mít dopolední část, kdy se podíváme na to, jak ten sbor vlastně prožil ten loňský rok. A k tomu jsme udělali takovou ročenku, teď ji tady bohužel nevidím, že zřejmě mezi vámi ve vašich kabelkách, tak je to skvělé, že jste si je rozebrali, tak si prosím je rozeberte, je to takový souhrn informací za náš sbor, za celý loňský rok, jenom ty nejdůležitější informace, takže se můžete podívat, co se kde dělo, a kdybyste měli nějakou otázku na tu danou službu, tak určitě kontaktujte vedoucího té služby. Jinak jenom se otáčím tak víc doprava na Ivu, jestli je potřeba něco ohledně oběda. Takže děvčata a chlapci, kteří umí péct sladké a slané, tak ať se dostanou. Je lepkové, jakoby bezlepkové. Výborně, skvělé. Tak, to nás čeká příští týden. Potom je tam taková záměna, když se všimnete čísel, ale nenechte se oklamat, je to tak, je to až do dubna, kdy budou Velikonoce. A tím, že Roman teď administruje Hornocušský sbor, tak jsme se nějakým způsobem domluvili, že nedělní bohoslužba bude přímo u nich společná s nimi. To znamená na Velikonoční neděli nebudeme zde, ale pojedeme do Horní Suché na Velikonoční bohoslužbu. Tak bude to něco zajímavého. Nevíme ještě přesně hodinu, ale určitě dáme vědět. Mě tak jenom ráno napadlo, že bychom mohli třeba udělat nějakou pouť, odsud třeba vyrazit v 8 a dojít. Já nevím, proč se smějete? Já myslím, že za hodinu tam jsme, za hodinku a půl. A myslím, že by to bylo zajímavé prostě se takhle projít, když bude hezky, klidně půjdu, nedělám to žádný problém. Tak, to budou až Velikonoce. Dnes je taková uzávěrka, ještě potřebovali bychom ještě vyplnit pár dotazníků, ještě jich máme docela dost a docela málo jich bylo vyplněno, tak prosím, kdo ještě nevyplnilo, tak buď ještě můžete takhle, máme jich tady spoustu připraveno, anebo na internetu ještě určitě je možnost dneska vyplnit, abychom měli na tu příští neděli nějaké informace, nějaké součty, nějaká témata, o čem se bavit. Jak už jsem minule avizoval, tak byla posunuta i Girl Session 20+, takže na 13.4. jsou děvčata zvány. Co se týče narozenin, tak máme tady Anešku, Aničku, Alžbětu, Vláďu a Danku Hlouškovou příští týden, tak Dance popřejeme příští týden určitě. Tak všem gratulujeme a přejeme boží požehnání. To bylo ode mě vše. Má ještě někdo něco k doplnění, Libuška?
No, já jednak přináším pozdrav od Lenky Bromkové. Ráda by přijela příští týden na to členské, tak myslete na ní, aby se to mohlo podařit, aby mohla přijet. A to druhé je spíš prosba, možná i to trošku navazuje na to Dankovo kázání. Pokud by měl někdo z vás navíc žehličku, kterou nepotřebuje a může ji postrádat, není to pro mě, tak se potom, když tak na mě obraťte. Děkuji.